Gurekin dugu Aitor Zulueta, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu ordetzako ordezkaria. Zulueta jauna, egunon.
Bai, egunon.
Zein da une honetako egoera? Su bakarra da gauean piztu dena, foko bat baino gehiago dira, ze informazio duzu?
Bai, su bakar bat da foko txiki bat. Bueno, hori da gainera azkenengo fokoa itzali zena, aurreneko boladan. Bueno, gu bertan gainean gauden ze da foko bat dagoena esparru baten ez daukana eltzeko bide oso erresa. Orduan momentuz itzaldi zen, bertan egonda geldita eta guk edonola beti egon gara bera kontrolatzen eta bageneukan gure buruan berriro egingo ez egingo zela biztu, behar bada, eta hori sortu da.
Itzalita, erabat itzalita zegoen?
Bai, bai, itzalita zegoen, da azkena itzali zena, eta berriro atxo gauean, zuke esan duzuen bezala, ba, amarrak, gaueko amarrak inguruan berriro biztu zen, eta bueno, atxo gauean, ja, amarter dietan gutxi gora bera, bertara gora igon ginen, aztertzeko zein zen egoera, printzipioz egoera zen ona, zen bueno, punto bat oso txikia eta kontrolatua eta bueno, gauaz ezin da bertan lanak egin makinarekin, segurtasun arauak edo zein beste gauzaren gainetik daude eta orduan bertan utzi genuen kontrolatuta eta gaur goizean bueno, argia egiten denean lehenengo orduan ja taldeak prest daude bertan sartzeko, sartungo dira, eta, bueno, suposatzen dute denbora gutxin, bueno, etorriko dela berria berriro egin dugula itzaldi.
Beraz, epe laburrean itzaltzea aurre ikusten duzue?
Bai, 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 hori da prebizioa. Prebizioa da berriro itzaltzea epe laburrean, baina bai, garrantzizkoa da izatea honek zuak sortu eta itzaldi egingo direla jarraian denbora. Hau ez da esta gauza bat ez dena normala, hau da, edo parkatu nahi dut esan, dala gauza bat oso arrunta, oso normala, ez da, ez daukagunak gure kontrolean, eta bueno, sortuko dira, berriro berbistea, eta berriro itzaltzea, hori da.
Beraz, naiz eta epe laburrean itzal daiteken uneotan piztuta dagoen sua, zuk aurre ikusten duzu, berriz ere suteak sortzen jarrai daitezkela.
Bai, kontuen hartu behar dugu oraindik hori goiko plataforma oso desegonkortasun handia daukala. Ja bagaude egun nahiko makinarekin sartzen eta ipintzen bueno, kustinak eta beste material batzuk hori sua itzaltzeko, baina oraindik sartu behar gara gehiago, mugitu behar dugu zaborrak gehiago, eta egonkortasun osoa emateko gune guztiari oraindik falta zaigu denbora.
Zergatik da puntu hori hain kritikoa? Zer dago bertan, zerk eragiten du hain erreza izatea sua berpistea?
Bueno, hori puntua dago malda baten. Dago malda erdian, malda horraino oraindik ez gara hurbildu makinarekin segurtasun arauaren arabera, orduan bertara heldu arte ezin dugu ipini gainean buztinik. Hori ez gertatu arte horrela jarraituko gara. Ba gaude materialak gainean ipintzen eta konpaktatzen, baina ez daukagu aukera bertaraino makinarekin jarraian heltzeko. Orduan hori sortzen denean ba guztiz egingo da itzali. Baina, bueno, esaten dizun bezala, hori da, normaltasun barruan kasu honetan.
Segituen jarraituko dugu, Zulueta jauna, berpiste hau etorri da hain zuzen, Osasun Sailak altxa dituenean, orain astebete, Ermua Eibar eta Zaldibarrerako jarri zituen gomendioak Amaia Portugal.
Bai, eta erabaki hori hartzeko arrazoiak batetik pasaden asteburuan airean detektatutako dioksina eta furano maiek beheranzko joera erakutsi dutela, artean sutea piztuta egonarren, eta beste arrazoia, aste hartetik sutea itzalita zegoenez, kutsatzaileok berehala murriztuko zirela espero zutela. Koldo Kambra Jaurlaritzako teknikaria.
Sutea bukatu egin delako, itzali egin delako, eta sutea zen dioksina eta beste kutsatzaile askoren iturria.
Esan beharra dago kutsatzaileok Eibarren eta Zaldibarren erakutsi dutela beranzko joera, ez ordea Ermuko San Lorentzo auzoan.
Beraz, bertan bera geratu ziren atzo babes neurri hoiek, baina arrezkero sua piztu da. Ez dakit egoerak eskatzen duen berriz ere gomendio hoiek, babes neurri hoiek indartzea, edo zein den Jaurlaritzatik hartu daiteke neurria, Zulueta jauna?
Printzipioz ez, hori osasun zaileko komisio teknikoak egingo du aurkeztu eta bere balorazioak emango du, suposatzen dut, egunean zehar, baina printzipioz ez dago arrazoirik aldatzeko atzoko gomendioak.
Baina gomendioak bertan bera utzi ziren, batetik sua itzalia zegoelako eta bestetik ikusi zelako beherako joera bat bai furanoetan eta bai dioksinetan. Kasu hontan berriz ere emisioak edo furano eta dioksinak areagotu egin daitezke suarekin, ala?
Bai, egin daitezke, baina hori jakiteko lehendabizi behar dugu analisiak. Guk ezin dugu egin suposaketak. Nik uste dut suposaketak egitea kasu hontan oso kontrakoak direla. Orduan behar dugu analisi berriak eta bestaldetik esan duten bezala hasi garenean printzipioz hori zutea da zu bat txikia, ez dauka zer ikusirik hasierako zuarekin eta bueno, guk pentsatzen dugu kontrolatuko dugula gaur goizean, Sorte ona badagoen goizean zehar zorionak egongo dira.
Bien bitartean desagertuta jarraitzen dute Joankin Beltran eta Alberto Sololuzek, bila jarraitu zuten atzo, baina ikusten da erreskatelanek ezin dutela aurrera egin nahi bezain azkarala.
Bueno, erreskatelanak aurrera doaz. Gauza da, azkartasuna kasu hontan ez da mesedegarria. Azkartasuna ekarri dezake hainbat segurtasun arazo. Orduan, nik uste dut hau gure ekitaldi publiko guztietan esan dugula hemen hiru lehentasun daudela: desagertuta dauden pertsona, noski, lanean dauden pertsonak ere bai, eta ere bai biztanleek eta inguruko pertsona guztiak. Orduan, kontuan edukiz faktore guzti horrek gure lana jarraitzen dute aurrera, baina segurtasun neurriak izan behar dira oso gogorrak. Ezin dugu ipini jendea arriskoan. Orduan, desagertuta dauden bi pertsonak lortzeko edo aurkitzeko lanak aurrera doaz, erritmo honean doaz, baina ez da mesedegarria azkartasunez lan egitea beste pertsonak arriskoan ipiniko dugu eta bueno, hor gaude aurrera. Atzo bertan azaldu genuen haren egun ere bai zen plana, atzo ere bai ze aurrerapena egin dugun eta horrean gaude. Zorionez gainera eguraldia laguntzen dago eta gaur ere bai gure plangintza izango da aurrera jarraitzea eta urbiltzea toki horretara, guk uste duguna, daudena horrekin pertsona desagertuta daudena.
Aitor Zulueta, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu ordetzako ordezkaria. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei.